Labklājības ministrs Uldis Augulis nenoliedz, ka viņa vadītās ministrijas rīcībā ir aprēķini par to, cik valsts budžetam izmaksātu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes samazināšana par 0,5%. Tomēr viņš uzsver, ka sociālo iemaksu likmes izmaiņas ir jāskata kontekstā ar nākamā un turpmāko gadu budžetiem. Tādēļ, ja kādu lēmumu varētu pieņemt tikai pēc vēlēšanām.
Mēs zinām, cik maksā 0,5%, cik maksā procents. Mums informācija ir. Tas jāvērtē kopā ar budžetu, jo mēs redzēsim tikai makroekonomiku visdrīzākais, kad pēc vēlēšanām. Plus tam ir jau atsalīdzinoši ar kaut kādu māju, ir arī izaugsme nokritusies, kas ir plānotā uz nākšu, ka tas ir jāskatās visu budžetu kontekstā, kā viņš izskatās. Droši vien, ka jāskatās ir ne tikai sociālais, bet arī vispārējais. Tāpēc tās minimālā alga neapliekamais minimums, tas viss ir skatāms kopā budžetā. Ir jāskatās kopā, kā tas atsaucās uz speciālu budžetu, jo speciālais budžets nav vienai dienai. Speciālais budžets ir vismaz gadiem 50 kā minimums. Šobrīd situācija ir labi, ja tad atbilstoši plānam un izskatās, ka mums jau būs uzkrājumi gada beigās.
Jau vēstīts, ka Labklājības ministrija valdībā iesniegusi informatīvo ziņojumu, kurā norāda uz nepieciešamību no 2016. Gada atcelt tikai šogad atjaunotās sociālo iemaksu griestus, jeb maksimālā apmēra ierobežojumu. Labklājības ministrija to argumentē ar apsvērumu, ka sociālo iemaksu griesti veicina sabiedrības nevienlīdzību, jo lielo algu saņēmējiem sociālās iemaksas ir jāmaksā tikai par daļu no saviem ienākumiem. Tikmēr bijusi Labklājības ministra Ilze Viņķele, kuras laikā tika pieņemts lēmums par sociālo nodokļu griestu atjaunošanu, pauž aizdomas, ka šādas iniciatīvas patiesais mērķis ir atteikšanās no absolūtā iedzīvotāja ienākuma nodokļa likmes samazinājuma.
Labklājības ministrijas ierēdņiem, tiem pašiem, kas tur neatšifrēti šobrīd tik ļoti saka, ka tas veicina nevienlīdzību, nebija pirms gada vispār pat ne prātā kaut kas tāds, jo tur ir arī vairāki satversmes tiesas lēmumi, kas ir bijuši uz to pusi, ja jūs ja neierobežo iemaksas, ja, tad sarežģīti ierobežot izmaksas. Un Finanšu ministrija bija par to informēta par to, ka nākamgad varētu mazināt par 0,5% sociālās apdrošināšanas iemaksu. Un es domāju, tas ir darīts ar vienu mērķi, proti, lai varētu pēc tam atteikties no iedzīvotā ienākuma nodokļa samazinājuma. Tas ir izdabāšana pašvaldībām. Un viņi vienkārši meklē dažādus veidus, kā uzrādīt kaut kādu progresu vai lielākus ienākumus piezīmēt sociālajā budžetā, lai pēc tam varētu nākt ar sociālās iemaksas likmes mazināšanu un teikt, redz, tad mums nav jāaiztiek īens.
Jāatgādina, ka jau šogad sociālo iemaksu likme tika samazināta par 1%, bet iedzīvotā ienākuma nodokļa likmes samazināšana tika atlikta līdz 2015. Gadam. Saskaņā ar Finanšu ministrijas iepriekš sniegtajām ziņām, šā gada pirmajos 7 mēnešos valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā bija izveidojies 29 miljonus eiro liels pārpalikums. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.